Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellën 23 mars 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deputetët në Kosovë thonë se ende nuk dihet se çfarë shumë mujore do të marrin viktimat e dhunimeve gjatë luftës në Kosovë. Në rubrikën e rregullt të programit ton për të rinjtë në Kosovë, Vox, sot ata shprehen lidhur me interesimin e tyre për të studiuar jashtë Kosovës. Në Maqedoni nesër zyrtarisht fillon fushata për zgjedhjet presidenciale. Forcat e Rusisë tash i kanë nën kontroll pothuajse të gjitha kapacitetet ushtarake të Ukrainës në Krime. Presidenti i Ukrainës thot se një komandant i bazës ajrore është rrëmbyer, pasi baza e tij dje u sulmua nga forcat e ruse. Tataret në Krime të Ukrainës, që është aneksuar nga Rusia, shprehen të shqetësuar për të ardhmen e tyre. Rusia po vepron shumë më tepër si armik sesa si partneri NATO-s, tha gjenerali amerikan Philip Bridlow. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Ukrainës Oleksandr Turchinov thot se komandanti bazës ajrore të Ukrainës, koloneli Juliu Mamchur, ishte rrëmbyer dhe pëmbahej në Krime pasi baza e tij dje u sulmua nga forcat ruse. Presidenti Turchinov ka kërkuar lirimin e menjëhershëm të komandantit të bazës ajrore Belbek afër qytetit Sebastopol. Kjo bazë është sulmuar me makina të blinduara ruse dhe pastaj kanë dëpërtuar edhe ushtarët e Rusisë, të cilët kanë shkëmbyer të shtëna me trupat ukrainase, që kishin refuzuar të dorëzoheshin, së paku një ushtar ukrainas është plagosur. Ministria Mbrojtjes së Rusisë ka thënë sot se flamuri rus tash po valon në 189 kapacitete ushtarake në Krime. Forcat ruse tash i kanë nën kontroll pothuajse të gjitha kapacitetet ushtarake të Ukrainës në Krime. Gjatë ditës së djeshme, forcat Rusisë e morën kontrollin ndaj dy bazave të tjera. Në bazën ajrore Belbek, makinat të blinduara kanë depërtuar me dhunë në bazë, ndërsa pastaj ka pasur edhe të shtëna. Baza tjetër, ajo në Novofedorovka, afër e qytetit të Sebastopol, është liruar pasi protestuesit e paarmatosur pro-rus ishin përpjekur që të depërtonin me forcë. Një zëdhënës i ushtrisë ukrainës tha se trupat ruse, po ashtu e kanë zënë anijen më të madhe të flotës ukrainase. Komandanti i lartë ushtarak i NATO-s, Philip Bridlow, ka tërhequr vërejtjen se Rusia ka forcë të madhe ushtarake të vendosur në kufi të Ukrainës dhe është shprehur i shqetësuar se kjo mund të paraqes kërcënim për Moldavinë për shkak të synimeve separatiste të rajonit të saj Transdniester. Gjenerali amerikan Bridlow, që është komandant suprem i forcave aleate të NATO-s në Evropë, këto komente i ka bërë sot në forumin e fondit Marshall në Bruxelles. Rusia po vepron në shumë më tepër si armik sesa si partner me NATO-n, tha Bridlow, dhe ka shtuar se mobilizimi trupave ruse, pasi presidenti rus Vladimir Putin ka shprehur politikë të re të arsyetimit të vendosjes së trupave në vendet e jashtme, është shumë shqetësuese. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan thot se ushtria turke e ka rrezuar një aeroplan luftarak të Sirisë, i cili sot kishte hyrë në hapësirën ajrore të Turqisë. Erdogan i është kërcënuar regjimit të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad se do të ketë të përgjigje të fuqishme për shkelje të hapsirës ajrore. Siria ka konfirmuar se njën nga aeroplanet e saj luftarak është goditur dhe rrëzuar, derisa ishte në ndjekje të kryengretësve në territorin e Sirisë, afër kufirit dhe ka akuzuar Ankaran për agresion flagrant. Një dyzine gazetave në Irak kanë refuzuar të botojnë numrat e sotëm në shenjë proteste ndaj vrasjes së djeshme të gazetarit të njohur të radios nga, siç thonë dëshmitarët, një pjesëtar i rojes presidenciale të Irakut. Mosdalja një ditë që gazetave ishte kërkuar nga sindikata e gazetarëve të Irakut, e cila e ka dënuar vrasjen e shefit të zyrës së Radios Evropa e Lirë, Radio Iraku i Lirë në Bagdad, Mohamed Bdaidi Obaid al-Shamari, duke e cilësuar si krim të neveritshëm. Al-Shamari ishte qelluar për vdekje në hyrje të kompleksit, ku gjendet të zyra e Radios Evropa e Lirë, redaksia për Irakun, në lagjen e Xhadriah të Bagdadit. Televizioni shtetëror i Irakut e ka treguar pamje të një personi në paraburgim, i dyshuar për të shtëna kundër gazetarit, pasi kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki dje ka vizituar vendin ku ka ndodhur vrasja dhe ka urdhëruar arrestimin e këtij personi të dyshuar. Aktivistët e shtazëve në Kosovë thonë se i kanë shpëtuar tre këlysh të arinjve në ngjyrë kafe nga robëria. Tre këlyshët të një mujor janë gjetur ndaras në dy shtëpi javën e kaluar në Pej, në pjesën perëndimore të Kosovës, dhe besohet se janë nga e njëjta nën. Deri tash nuk është raportuar për arrestimin e personave që i kishin mbajtur arrint, raporton agjencia AP. Ata ishin të stresuar, por tash po ripërtrihen mirë, thot aktivisti Afrim Mehmeti, nga strehimorja e arrintëve që udhëhiqet nga një organizatë ndërkombëtare bëmirëse për shtazë. Mbajtja shtazëve të egra në Kosovë është ndaluar me ligj dhe autoritetet po ndërmarrin masa ndaj atyre që i mbajnë arrintë ngjyrë kafe, që është një lloj rrezikuar në Kosovë. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Deputetja e Lëvizjes së Vetëvendosjes në Kuvendin e Kosovës, Albana Gashi, thotë se ende nuk dihet se sa para do të marrin viktimat e dhunuara gjatë luftës në Kosovë. Sipas saj, nuk ka shumë fikse dhe kjo do të varet nga qeveria se sa do të paguajë në muaj për personat e dhunuar dhe vlerëson se kjo është gjë e keqe. Kronike përgatitur nga Fatmir Aliu.
Viktimat e dhunuara gjatë luftës në Kosovë janë lënë në mëshirën e vullnetit të qeverisë për të mësuar se sa do ta kenë pensionin mujor, thot deputetja e Kuvendit të Kosovës Albana Gashi, e cila ishte iniciuese e ndryshimit dhe plotësimit të ligjit për statusin e viktimave civile të luftës. Ky projekt ligju miratuar të entër në parlament me shumicë votash, ndërsa me të është krijuar edhe mbrojtja ligjore për viktimat e abuzuara seksualisht gjatë periudhës së 27 shkurtit të vitit 98 e deri më 20 qershor të vitit 99. Por ndryshe kishte paraparë versioni që kishte dërguar në seancën për miratim deputetja Gashi, me që projekt ligji i votuar të entën është ndryshuar paraprakisht. Në variantin original, deputetja Gashi thot se personat e dhunuar gjatë luftës do të merrnin nga 300 euro në muaj, ndërsa pas sjelljes në kuvend, ky projekt ligj është amendamentuar dhe tani nuk dihet se sa do të jetë shuma e pensionit për këtë kategori të shoqërisë.
E ne kemi gjetë një mesatare 300 euro të pas parasysh me ato problemet e përhershme që i kanë shëndetësore këta persona. Edhe Komisioni Funksional ka propozuar që me u hek, me u fshi prej shtojtës, me u hek propozimi jonë, edhe kanë bërë që qeveria me një vendim me përcaktu shumën e pensionit, lartësinë e pensionit.
Ka thënë deputetja Albana Gashi për Radion Evropa e Lirë. Avokat të drejtave të njerëzit dhe aktivistët të drejtave të grave vlerësojnë se pavarësimi financiar i femrave dhe meshkujve të dhunuar gjatë luftës është esencial për rehabilitimin e kësaj kategorie të stigmatizuar të shoqërisë. Përfshirja e këtij grupi në projekt ligjën që rregullon statusin e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve të luftës dhe familjeve të tyre kishte hasur në vështirësi në fillim kur është hapur debati vitin e kaluar. Më vonë kjo nismë ishte politizuar atë shumë sa që u bën grupet politike pro dhe kundër kësaj kauze në kuvend. Deputetja Lëvizjes Vetëvendosje Albana Gashi ndërka zhvlerëson se mos përcaktimi i pensionit për personat e dhunuar nuk është lajmë i mirë.
Nuk ka shumë pikë se tash i varet prej qeverisë sa donë qeveria me balancin e pensionit. Kështu që kjo është e keqe, në përmendje është e keqe se të personat e verë, për shembull, kanë ndodhur se qeveria e ka caktuar shumën prej 100 euro. Që personi i verbër i merë 100 euro si pension për efekt verbrije. Edhe ne kemi doshë që me u evitu kësaj që mos me bo, si, e për me evitu këto, ne kemi saktu 300 euro që me, mos me alon qeveris me vendosa. Mirë po kjo dhe kalojnë kuvend, qeveria me vendosa.
Ka thëna jo. Ndryshimet e tjera në projekt ligj përfshin edhe mbrojtjen e të dhënave personale të viktimave të dhunuara gjatë luftës dhe përbërja komisionit qeveritar i cili do të vlerësojë një nga një rastet që do të lajmërohen si viktima të këtij grupi shoqëror. Në anën tjetër, edhe pse ligjërisht u rregullua statusi i personave të dhunuar gjatë luftës, kjo kategori e shoqërisë nuk do t'i gëzojë beneficionet e veçanta sikur që i gëzojnë viktimat e tjera civile të luftës. Në projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, personave të dhunuar gjatë luftës, viktimave civile të luftës dhe familjarët e tyre, personat e dhunuar gjatë luftës përjashtohen nga 6 privilegje që i caktohen grupeve të tjera. Sipas ligjit që rregullon këtë status, nini 6 i tij saktëson beneficionet e veçanta, ndërsa të abuzuarit seksualis gjatë luftës nuk gëzojnë shtesa për përkujdesje dhe ndihmë nga personi tjetër, nuk janë të liruar nga tatimi dhe reduktimi harxhimeve të energjisë elektrike, nuk e kanë stazhin e dëfesht, nuk kanë përparësi për regjistrim dhe pranim në institucionet arsimore publike, nuk lirohen nga pagesat për universitet dhe as nuk jo paguhen shpenzimet e varrimit. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat në Kosovë, Jusuf Azemi, thotë se në shkrimi kontratës kolektive ka më tepër qëllime politike se sa ekonomike. Më tutje në intervistën për programin ton, ai e shtron pyetjen se përse qeveria është ngutur ta nënshkruaj këtë kontratë. Me Jusuf Azemin ka biseduar Nadije Ahmeti.
Zoti Azemi, qeveria Kosovës ka nënshkruar kontratën kolektive, cila do të jenë përfitimet e sektorit privat nga ky dokument?
Nga ky dokument nuk pres ndonjë përfitim mbështes, pres ato të cilat kanë qenë më herët. Ndoshta përfitimi që do të ishte është një përfitim se ndoshta s'paku të mund të fillojë realizimi, edhe pse unë deri dje nuk e kam ditë se kjo kontratë e përgjithshme kolektive nuk fillon të implementohet deri në fillim të vitit ardhshëm.
Nëse kjo kontratë nuk do të fillojë zbatohet deri në vitin e ardhshëm, mendoni se kjo kontratë do të ketë fatin e kontratës së mëparshme, nuk do të arritë të zbatohet fare?
Unë kam thënë se është bërë mirë që është në shupë, por megjithatë gjithë kjo ka një pavarësi sipas me politike, e cila pse të nënshkruhet kur në farë forme thuhet se ka mungesë të buxhetit. Prapë po thamë, për mos zbatimin e kontratës, të cilën një farëforme gati, po themi, është ende në fuqi, a fajtor kryesor është Ministria e Punës Gjithësisë, organet qeveritare. Për atë, këmë thonë se ne kërkojmë që qeveria me mekanizmin e vetë të ndihmoj luftën e keqen në sektorin privat. Ne gjithka që kemi në plan të bojmë, gjithë dokumentacion, gjithë gjendjen e cila është në teren, do t'ja faturojmë inspektoratit punës dhe nga ty do të nxjerrim se a thua decidivisht ose definitivisht inspektorati i punës ose ministria e punës është e interesuar që ta zbatojë këtë kontratë apo jo. Po me gjithë faktin, kur në këtë kohë është nënshkruar kjo kontratë, për mua më tepër ka një erë politike se sa një erë ekonomike, sepse fundi fundit është ndërmjet dyshje. Nëse qeveria ndrohet edhe mund vinë një parti tjetër politike, atëherë ajo mund të thotë se kjo kontratë ka ngarkesë buxhetore dhe unë nuk jemi gatshëm të implementohet. Pse ungut kaq shumë? Nëse janë zgjedhjet e 2-3 muaj ditë, domosdoshmë spokut. Pse çka na nevojit kjo? E njëjta gjë ka ndodhur edhe në vitin 2005 kur është bënë nënshkrimi i kontratës kolektive, domthonë është nënshkruar një 2 muaj para se më bëhet zgjedhje. Domthonë po mendoj që më tepër ngati janë përfitime po janë politik.
Pavarësisht periudhës se kur do të fillon zbatohet kontrata, sa besoni se mund zbatohet nga sektori privat?
Kjo do të zbatohet as sa sindikatët do të jetë e fuqishme, domthonë pikërisht do të jetë kjo, dhe sa do të dalë në ndihmë inspektorati i punës dhe ministria me mekanizmin e vet. Që kjo kontratë të implementohet, do të thotë nuk do të thotë se mund të jetë vetëm një partner që ta bëjë implementimin, qoftë Ministria e Punës apo qoftë sindikata, por nëse bashkërisht koordinohen këto dy afekte, andaj mendoj se do të ketë rezultatet e veta.
Tekstin e intervistës me Jusuf Azemin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në rubriken ton të rregull të për të rinjtë në Kosovë Vox, të rinjtë sot dëshprehen në lidhur me atë se a kanë interesim për studime jashtë Kosovës. Shumica të anketuarve thonë se nuk e kanë shumë informacion në lidhur me mundësinë e marrjes së ndonjë burse për studim jashtë Kosovës, megjithëse disa prej tyre shprehen se kanë pasur interesim. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Arton Konushevci.
Gjithnjë më shumë në mesin e të rinjtë në Kosovë flitet se si dhe ku të gjenden mundësi për studim jashtë vendit. Por ato të cilët kanë interes për të përfituar nga bursat e ndryshme që ofrohen nga institucionet e Kosovës në bashkëpunim me organizatat e ndryshme ndërkombëtare, nuk e din sakt se ku mund t'i gjejnë ato dhe kush i ofron. Egzon Kelmendi, i cili është në shkollën e mesme, thotë se mos interesimi të rinjve, por dhe vetë ato institucionet që ofrojnë bursa, nuk janë duke bërë sa duhet në mënyrë që të rinjet të përfitojnë.
Qa problem, prej shkollës së ofrohen bursa, dhe më zvinë në shkollë me ofru bursa, po shumis në bursave i lypën vetë, dhe më thonë Facebook, ose në link, ose në faqet tyne. Kjo shkolla si shkollë zvjen asë një me ofru, dhe më thonë, që kjo organizatë ka ofrën për shtanë zonës, ose diçka, dhe më thonë, s'kena rekomandime, mësën ba dihova të apet montët me indeng vetë, që i gjenë shumë shkollë që si.
Leon Gashin nga Prishtina, i cili vjon mësimet në shkollën e mesme Sami Frashi, mendon se në mesin e nxënësve që janë duke e përfunduar shkollimin e mesëm, nuk ka interesim të madh për të studiuar jashtë vendit.
Shumë jemi të interesum, po puna që s'di, në fillim këna qenë shumë të interesum, këna kërku Po më ndër izdi që a bojt diçka si e hopë vullnetin pak edhe e lam interesin për me kërku shumë bursa dhe psa alojin anë kërkim.
Kurse Gramos Kafexhiu mendon se për të fituar një bursë ndërkombëtare duhen edhe përgatitjet e nevojshme.
Kum qyrë disa linka për me dorë në Turki, në universitet që më ka bërqima shumë të shëherë universitet është universitet e ministrit jashtë në Turqis edhe ajo universitet ka e guati ma shumë të bursa për nëzantë internasional edhe po në fakt do kemi kry disa procedura për post të uvlin 100 plus pike ku në alo nuk në akonë shumë të përgatit edhe këna morë vazhvon shumë që jemi në kërkim alo po të këshyrim tash.
Krishnike Berisha ka dëgjuar për bursat por nuk e di se si dhe ku mund të informohet për to.
Di që ka bursa për zrit por nuk jam ndjeni për programin që funksionan, që shpëndahen. Nuk ka informata dhe nuk jemi interesu vetë, është të dy anshme.
Do të s'ke interes për me studiu jashtë vendit, thësh?
Për momentin jo.
Kurse Veron Hasani mendon se nëse një njeri nuk arrin që të gjejë një bursë për të studiuar jashtë vendit, ai mund të gjejë alternativa të tjera për të studiuar nëse ka interesim për të shkolluar.
Për bursën s'kam pas informacion as atë shumë. S'ka pas domethënë informata edhe ndoshta është edhe gabimi jo, edhe gabimi i organizatave të huaja që s'kanë ndërmuar tamam për bursa. Po besoj që shkollimi do të më njëk masuari në universitetin. Edhe pse ka probleme shumë vaja, po masaninaj edhe në Tiran kështë bërë në shumë.
Ardita Regja e cila studion për marrëdhënien ndërkombëtare në Zvicër dhe e cila ka ardhur në Kosovë për vizit, konsideron se të rinjit kosovar janë inteligent prandaj si pasaj e atyru në uitët për krahje në arsim.
Kosovë është shumë ko njerës, po mendoj që janë inteligent edhe që nështëta kishim po shumë dëshirë që me studiu jashtë për një jetë matë mirë, ama institucionet nuk janë të bo heq kur gjopë më duket. Gjithë kush që studion jashtë, shumica ndoshta, prej tëtve janë me ato shpenzimet e veta ose me bursa që ndoshta janë me të njofshme, si që shkojnë krejt punë të nënë Kosovë, shtu që së besaj që kësë janë të bo kur gjopë.
Kurse Kushtrim Lahu, i cili studion e Universitetin e Prishtinës, Hasan Prishtina, thot.
Së kom pasë interes.
Po të kishe pasë mundësia, kështë shvizume e bursa dhe kështë studiu jashtë?
Po, me zë që.
Në gjashtë shumë mendon edhe studenti i fakultetit juridik Zia Ademi.
Qështin e busa dhe da e që mëson, prapësën e marë busën, po e marë ajë tjetër që ka dikon drejtor aty, ose dikush kërësori i fakultetit.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nesër në Macedoni fillon fushata për zgjedhjet presidenciale të 13 prillit. Në garën për shef të shtetit të marrin pjesë 4 kandidat, 3 Macedonas dhe 1 Shqiptar. Ata tashmë i kanë paraqitur edhe programet e tyre zgjedhore, që kryesisht në fokus i kanë përgjegjësitë e presidentit. Por ka edhe dallime që kanë të bëjnë kryesisht me çështjen e integrimit euroatlantik. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isof Kadriu.
Të hënën fillon fushata elektorale për zgjedhjet e presidenciale të 13 prillit, në të cilat garojnë 4 kandidatë partive politike. Presidenti aktual Gjorgji Ivanov i nominuar nga Vëmëro do pëmëneja e kryeministrit Nikola Gruevski, Stevo Pendarovski, kandidati Lidhje Socialdemokratit të opozitës, Ilja Salimi, kandidati Partisë Demokratike Shqiptare të opozitës, si dhe Zoran Popovski, një partije minore opcioni qytetar të Maqedonisë. Fushata elektorale do të zgjasë 20 ditë periudhë kjo për kandidatët për të prezentuar programet e tyre para elektoratit. Në konventat partijake të gjithë kandidatët kanë thënë se prioriteti i tyre do të jetë forcimi i kapaciteteve demokratike të Maqedonisë, integrimi euroatlantik, respektimi i dallimeve etnike, gjuhësore e kulturore të qytetarëve të Maqedonisë, fqinësia e mirë si dhe krijimi aleancave të reja, sfera këto që kanë të bëjnë edhe me kompetencat e institucionit të presidentit të shtetit. Por realizimi i tyre në veçanti ai integrimit të Maqedonisë në NATO dhe BE kanë nxjerrë edhe një herë në sipërfaqe dallimet e parasysh mes kandidatëve që besohet të jenë edhe pretendentët kryesor për postin e presidentit. Kandidati i VMRO-s Gjorgji Ivanov thot se Maqedonia do të mbetet e përkushtuar për procesin integrues, por kurse si që kjo të arrihet duke dëmtuar interesat kombëtare.
Ni treba rešenje. No toa rešenje ne može da bide nadvor od povelbata i rezolucijte në Objedinetite nacije.
Neve na duhet të zgjidhje, por ajo zgjidhje nuk mund të jetë jashtë rezolutave dhe kartës OKB-s, marrëveshjes së përkohshme dhe vendimit të gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë. Ne nuk duam zgjidhje e cila do të shkelë mbi parimet e kushtetuese të Maqedonisë. Emri dhe identiteti janë sikur se lumi që rrjedh me shekuj, dhe nëse heqim dorë nga emri dhe identiteti është sikur të heqim dorë nga lumi ujin e të cilit e pim. Prandaj nuk ka asnjë shtet, asnjë qeveri, asnjë forcë e cila do t'i mohonte maqedonasve të drejtën që të quhen Maqedon, ka deklaruar kandidati për presidenti VMRO Depomonese Gjorgji Ivanov. Ndryshe nga i kandidati opozitës së Maqedonisë Stevo Penderovski, thot se prioritet kryesor nëse fiton garën do të jetë integrimi i Maqedonisë në strukturat euroatlantike, si dhe respektimi i të drejtave të të gjithë qytetarëve të Maqedonisë pa dallim përkatësinë e tyre etnike dhe fetare.
Najvažna zadaća moja i vaša, zajednička, e da e vratime Makedonia na normalen kolos.
Detyra më parësore imja, por edhe juaja, është që ta kthejmë Maqedoninë në binarët normal. Është normale që Maqedonia të jetë shtet demokratik, por jo edhe autoritar. Është normale që Maqedonia të jetë shtet antare e NATO-s dhe BE-s, e jo aleate me diktatura afrikane dhe bizneset të dyshimta aziatike. Gjatë 5 viteve të kaluara, institucioni i presidentit ka përjetuar degradimin më të madh, prandaj do të angazhohen për kthimin e dinjitetit të presidentit. Parsore për mua do të jetë që të mbroj interesat e të gjithë qytetarëve të Maqedonisë, të maqedonasve, shqiptarëve, turqeve, serbëve dhe të tjerëve që jetojnë në këtë vend, ka deklaruar kandidati i LSDM-s për president Stevo Penderovski. Për dallim nga dy kandidatët maqedonas, kandidati i PDS-s Ilija Salimi, në paraqitjen e tij vëmendjen e ka përqendruar në pozitën e shqiptarëve të Maqedonisë, e cila sipas tij është në gjendje të palakmueshme si pasojë e politikave të këqija të pushtetarëve aktual. Ai thotë se prioriteti i angazhimit të tij do të jetë faktorizimi i shqiptarëve.
Jam i bindur se unë dhe partia ime do të japim maksimumin në faktorizimin e shqiptarëve, që do të thotë se edhe shqiptarët janë vendimmarrës, edhe nëpërmes pra zgjedhjeve prezidenciale ka mundësi që të vijë deri te arritja e realizimit të përcaktimeve programore, por se sa kjo do të arrihet, do të varet nga fuqia e votës, do të varet nga numri i votës, në cilën ne as pak nuk dyshojmë se me siguri do të kemi mbështetje të fuqishme.
Thot Ilija Salimi, kandidati i PDS-s për president. Zgjedhjet e presidenciale mbahen në dy rrethe zgjedhore. Në të dytën, që do të mbahet më 27 prill, kalojnë dy kandidatët që marrin më shumë vota në rrethin e parë, ndërsa president zgjidhet e kandidati që ka marrë mbi 50% të votave, me kushte që në zgjedhje të dalin mbi 40% elektoratit, aq sa dhe është cenzusi që zgjedhjet janë të vlefshme. Zgjedhjet e bojkotohen nga partia më e madhe shqiptare, që është pjesë e qeverisë së Bashkimit Demokratik për Integrim, e cila kërkonte nga VMRO DPMNE-ja që në zgjedhje të dalin me një kandidat konsensual i pranueshëm si nga maqedonasit ashtu edhe nga shqiptarët, por një kërkesë e tillë është refuzuar nga partia e kryeministrit Gruevski. BDI do të merr pjesë në fushat, por me synimin për dështimin e zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Tatarët në Krime të Ukrainës, që aktualisht është aneksuar nga Rusia, shprehen të friksuar për të ardhmen e tyre. Këto shqetësime duket se janë shtuar pas vrasjes dhe torturës së aktivistit tatar Reshat Ametov, i cili ishte zhdukur pasi kishte marrë pjesë në një demonstratë kundër pranisë ruse në Krime. Besohet se pjesa më e madhe e këtij komuniteti, prej 250.000 njerëzve, e kanë bojkotuar referendumin kundërthënës më 16 mars. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Farangis Najibullah. Vrasja një aktivisti tatar në Krime i ka shtuar shqetësimet në mesin e këtij komuniteti musliman në këtë gadishull në detin e zi, lidhur me të ardhmen e tyre në nësundimin rus, pas aneksimit të Krimes në Ukrajinë nga Moska. Tatarët e Krimes po mbajnë zi për aktivistin Reshat Ametov, 39 vjeçar, i cili ishte gjetur i vdekur me 16 mars, pothuajse 2 javë pasi ishte zhdukur me 3 mars, kur kishte marrë pjesë në protestën kundër pranisë së trupave ruse në Krime. Trupi pajeti aktivistit me shenja të torturës dhe dhunës është gjetur nga policia në një mal afër një fshati 60 km në lindje të qytetit Simferopol. Televizione ATR në Krime ka transmetuar atë që besohet se ishte pamja e fundit e një ore e Ametovit derisa ishte gjallë. raportohet se në video shihet se si Reshat Ahmetov kalon në përlinjen e forcave vetë të mbrojtëse pro-ruse në balë të ndërtesës së Këshillit të Ministrave të Krimes në sheshin Lenin në Simferopol, ku ishte mbajtur protesta. Pastaj Ahmetovit i ishte afruar një grupi personave të armatosur me uniformë ushtarake të gjelbërta dhe dy njerëz me uniforma pa shenja e kishin marrë me vete. Mediat lokale kanë raportuar se kur trupi i tij i pajet ishte zbuluar afër lagjës së Bilohirsk në vendbanimin Zemljaniçne, në të kishte shenja të vdekjes së dhunshme me kokë të lidhur me shirit dhe me pranga në këmbë. Kjo i ka shtuar shqetësimet në mesin e tatarëve të Krimes, që është një grup etnik dhe religjioz me rrënjë turke, por që e ka origjinën në gadishullin e Krimes. Pjesa më e madhe e këtij komuniteti prej 250.000 njerëzve besohet se kanë bojkotuar referendumin kundërthënës më 16 mars, me të cilin Krimea ka zgjedhur të ndahet nga Ukraina dhe të bashkohet Rusisë. Në vitin e 1944, tatarët e Krimes ishin deportuar në mënyrë masive në Azinë Qendrore dhe tash, për shkak të krizës në Ukrainë, shumë shfaqin frikën nga shtypja prej popullatës shumicë etnike ruse në këtë gadishull. Korrespondenti redaksisë ruse të Radios Evropa e Lirë, Andrej Sharogradski, duke raportuar nga Krimea, tha se ka rrezik nëse në mënyrë publike shprehet kundërshtim ndaj aneksimit të Krimes nga ana e Rusisë. Atje ka grupe të ashtu quajtura të vetëmbrojtjes me organizim të dobët, por qartas me qëllime agresive, dhe para tyre është shumë rrezik për të thënë çka do qoftë kundër aneksimit të Krimes në kuadër të Rusisë, thot Sharogradski. Kjo sipas tij është veçanërisht rrezikshme për tatarët e Krimes. Tatarët e Krimes me të cilët kanë folur janë shprehur haptas për frikën e tyre. Një person më tha se tash është i friksuar për djalin e tij, i cili çdo ditë shkon në Universitetin e Mjekësisë në Simferopol, ku ai studion. Nëna e tij më tha se ka shumë frikë, se është e friksuar nga lufta, e friksuar nga Rusia, është e friksuar nga Putini, dhe ajo friksohet nga një deportim tjetër, thot gazetari Sharogradski. Aktivistja Julia Gorbunova nga organizata Human Rights Watch ka shprehur shqetësim për atë që ajo ka përshkruar si anarki komplete në Krime. Gorbunova thot se autoritetet në Krime nuk kanë kontrol ndaj forcave lokale të vetëmbrojtjes dhe ndaj personave të armatosur me uniforma pa shenja që janë paraqitur në gadishull gjatë këtyre javëve. Mira ushtarë të pa identifikuar që kanë okupuar gadishullin dhe i kanë mbështetur forcat lokale, gjërësisht besohet se janë pjesë e personelit ushtarak të Rusisë. Organizata Human Rights Watch i ka dokumentuar disa sulme dhe zhdukje të aktivistëve të Majdanit dhe gazetarëve në Krime gjatë javës së kaluar. Julia Gorbunova thotë se janë shënuar 6 raste të tilla. Ne kemi dokumentuar së paku 6 raste të zhdukjes së aktivistëve dhe vendndodhja e tyre është ende e panjohur. Por në disa raste policia u ka thënë familjarëve të këtyre aktivistëve se ata po zhvillonin hetime dhe se po i plotësonin në raportet policore për zhdukjet. Por në një rast e policia ka thënë hapur se ky njeri po mbahet me dhunë në rekrutim në një zyre në Simferopol dhe sa atje nuk mund të bëhet asgjë, pasi ndërtesa është marrë nga personat e armatosur, tha Gorbunova. Kjo aktiviste thot se zhdukja e Reshat Ahmetovit dhe vrasja e tij është rasti vetëm ku përfshihet pjesëtari i komunitetit tatar në Krime, i dokumentuar nga organizata Human Rights Watch. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Deputetët në Kosovë thonë se ende nuk dihet se çfarë shumë mujore do të marrin viktimat e dhunimeve gjatë luftës në Kosovë. Në rubrikën e rregull të programit ton për të rinjtë në Kosovë, sot ata u shprehen lidhur me interesimin e tyre për të studiuar jashtë Kosovës. Në Maqedoni, nesër zyrtarisht fillon fushata për zgjedhjet presidenciale. Forcat e Rusisë tash i kanë nën kontroll pothuajse të gjitha kapacitetet ushtarake të Ukrainës në Krime. Presidenti i Ukrainës thotë se një komandant i bazës ajrore është rrëmbyer pasi baza e tij dje u sulmua nga forcat ruse. Tatarët në Krime të Ukrainës që është aneksuar nga Rusia shprehen të shqetësuar për të ardhmen e tyre. Rusia po vepron në shumë më tepër si armik sesa si partner i NATO-s, tha gjenerali amerikan Philip Breedlove. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elçani. Ju urojmë çaste të mira.